Gepli ýer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Amerikan dollarynyň gara wadardaky bahasy ütkäp durýar. Geçen hepdede 15.5 manada çenli arzanlan dollar ýene-de 19 manada çenli gymmatlady. Bu ýagdaýda haritlaryň narhy hem artdy. 5-nji dekabrda Balkan vilayatynda 1 Amerikan dollarynyň bahasy gara wadarda 19 manada çenli ýokurlandy şeýlelikde geçen hepde esli arzanlan dollar gaýtadan 20% çemesi gymmatlap bir hepde ondan uzulku derecesine yetti. Bu yagda ilata öz tiyafirini yetirdi.
Bu adamlara gımmada düştü, halkı yalana çoydu. Adamları ähli süyüşürün valutalarını 15 manat 50 tengeden satmağa mecbur etti.
Dip azatlık bilen anonim gürleşen Balkanlı yaşayacaklar. Doların gara wadardaky narhy noýabryň aýagynda birden aşakladı. Ençe maýlap 20 manat töwereginde saklanan dollar 29-njy noýabrda şahabatda 18 we 18.5 manat aralygyna düşdi. 1-nji dekabrda 17 manat boldy. Livapda 16 manatdan satyn alyndy. Adatlyň habarçysy dolaryň birden aşaklamagyna häkimetler tarapyndan düşündürüş bolman soň adamlaryň alada galandygyny we ençemesiniň dolaryň hasam peselmeginden howatyrlanyp üýüşüren valutasyny satanlygyny belleýär. Dolaryň hümetiniň birden peselmegine resmi düşündürüş bolmady. Emma bu ýagdaý halk maslahaty milli geňeşiniň başlygy Gurban Gulyberdi Muhammedowyň milli pulyň durnuklulygyny saklamagy talap eden çykyşynyň ideýanyna gabat geldi. Dolların hümmetinin durnuksuzluğu bilen bir vaqtta azyk önümleri we tenagat haritleri gymmatlady. Bu aralykda günebakar yağı, daşary yurtlarda öndürilen süýji önümler, alkogol we temäki önümleri, şeýlede kriýuzy serişdeler, şampuň, sabun, atyrlar 35-40% aralygynda gymmatlady.
Indi adamlar bahalaryň gymmatlamagy sebäpli dowula düşýärler. Ýylat isretli durmuş görmeýär. Gün güzüran gymmat we agyr işsizlik bar. Indi näme bolar? Dip adamlar ertirki güne ınanmayarlar.
Dip habarçymy daýdar. Türkmenistanda ortaça aylyk 1010 manada pensiýa 410 manada we döwlet kömek pullary 390 manada barabar. Türkmen hökümeti täze ýyldan aylyklaryň we beýleki töleglöriň mukdarynyň adatda aktyýaly 10% arttyrylýacakdygyny ýlan etdi. Emma inflasiýanyň derejesini agdamady. Ýurtda adamyň ýaşamagy üçin iň zerur azyktan we beýleki önümlerden ibaret alyjylyk sebedi diýen görkezüji düzülmeýär. Türkmen hökümeti valyuta çalışygynyň gara wadary meselesini hem resmi derejede agdamaýar. Şeýlede bolsa wagtal-wagtal dollar sövdegärlerini garşy reýet geçirilýär. Türkmenistanyň Merkezi Banky 2015-nji ýyldan beri milli valyutanyň resmi hümmetini Amerikan dollary babatynda 3.5 manat derejesinde saklaýar. Dollaryň gara wadary bahasy bilen resmi alyş-çalyş bahasynyň arasyndaky ençeme esse tapawut dowamly saklanyp galýar. Ýurtda valyutanyň gara wadary 2016-njy ýylda hökümetiň nakt valyutanyň resmi sowdasyny ýatyrmagyndan soň döredi.